weren't so good for me, but I don't care at all. This Candy Crush, I hope it's never gone. Soon I'll get a cavity deep inside my heart. But how can I self-regulate? Your love has got me hurt. I should try something healthy, but it never tastes as good. Me, my sweet tooth. No, I can't help if I don't want to. I know there's plenty worse addictions, but I just can't help the feeling. Me, my sweet tooth. Problem with the heart of candy rocks. Oh, you really have to work for it, but still don't get a lot. It's 4 a.m. I'm still up in the light. Buzzing off a sugar rush, I tried to make it stop. But how can I self-regulate? Your love has got me hooked. I should try something healthy, but it never tastes as good. Me and my sweet tooth. No, I can't help if he wants you. I know there's plenty of those addictions, but I just can't help the feeling. Me and my sweet tooth. Hey, you. When I get over it, or do I really want to? If I'm out late at night trying to fight my sweet tooth. Wanna get over it, but do I really want to? If I'm here every night dreaming about your sweet tooth.
Lights go out and the noise has stopped. We still have each other. And that's the sweetest.
So, Hindi ko na alam, makakaya pa di bali Isang magandang hapon ang pinapahatid ko naman po sa inyong lahat. Magandang hapon mga kababayan. And this is Cookie greeting you all para po sa isang oras at kalahati na naman pagtatanghal po natin dito sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? And ano po ba ang inyong mga ganap-ganap today? Kasi alam ko marami pong mga nangyari last night na very exciting for us dahil dumating po yung dinagyang na tribo paghidait. At talaga naman pong amazing ang kanilang performance last night. So we would like to congratulate ang ating pong Ilonggo na mga kababayan na dumalo po doon, headed by Mistress Peters and all the rest na mga nakita natin doon sa ating pong pinuntahan na celebrations and together with the Ruwa Potaka Maray. Napakaganda rin naman po ng performance ng ating Maray ano, mga members po ng Rua Pataka. And kaiba po siya sa mga usual po natin na napapanood na mga sayaw-sayaw ng mga katutubo dito. And kakatuwa pong makita yung parang pinagsamang cultural presentation ng dinagyang na mga champions from La Paz. Yung La Paz, Iloilo, sila po yung sabi nga na tribong paghidait na tinatawag. At ito po ay in cooperation nga with Rua Pataka Maray ng Glen Innes, na ngayon po ay kasalukuyan doon naman din po sila nagpe-perform. Kaya natutuwa tayo, nandun po si Tita Delia Middleton, nakita po natin ang ating mga kaibigan din na sila Tita Aileen, Tita Jocelyn, although hindi po sila mga Ilonggo, mga sumuporta rin po. Marami pong sumuporta na hindi Ilonggo. Kaya nakakatuwa pong makita yung mga Pilipino na nag, how do you say that? Nagkaroon din po ng cultural immersion. Kasi kaiba rin po yung pinakitang mga showcase dun sa fashion show na hablon. And yun po ay mga designed by the very prestigious designer din na si Tata Pinuela, na nakakatuwa pong makita yung kanyang mga creations. Kaiba rin po talaga. Yun po yung sinasabi nating something different, na sobrang ganda rin po talaga na makita natin once in a while yung mga creations na mga traditional nating costume na medyo uplifted po talaga yung kanyang itsura. Hindi yung sabi ko ang usual na nakikita natin na barot saya lamang or barong Tagalog lang. Kaya thank you very much once again and congratulations sa ating mga kaibigan, Tess Peters and the rest of the gang na nagdala po ng ating tribo paghidait, at ang ating pong Rua Pataka Maray for also hosting them today dyan po sa Glen Innes. And if you still want to catch them tomorrow, yung pong sa Santa Parade sa city, they will be performing there. Well, part of the parade actually, but not a single performance, I don't think so. But if mag-perform sila, aba, it's a treat for all Filipinos. Nakaka-proud lang po kasi mahusay po yung kanilang tribo. At saka yung colorful na costumes, yun po yung nagdala talaga. Kaya, diba, minsan-minsan lang po tayo magkaroon mga ganyan bisita rito po sa New Zealand. Kaya po, we appreciate yung kanilang ambag para po i-uplift yung ating culture, makita rin po ang mga tradisyon at ang iba pa hong mga dances na yun nga, yung sinasabi nga nila ay probably during Dinagyang Festival lang nakikita, pero this time now nakita po natin dito sa atin sa ating second home ng Aotearoa, New Zealand. So it's good dahil dun rin po, sabi ko nga, yung mga traditional na sayaw na nakikita lang po natin na ginagawa po, pina-perform ng mga Maori. Kagabi po was something different. Or probably I don't really watch a lot of that. But it's yung singing and the dancing and yung fashion show din po ng Maori. It was really good. Ano po, talagang very light yung evening. It was full of yung heart-pounding drums. And yung galing din po ng mga nagda-drums kasi nila na kasama po dun sa tribo. And natutuwa tayo dahil hindi po, sabi ko nga, hindi po usual na nakikita natin yung mga ginawa nila kagabi. Kaya parang, ay, different. So, yung mind mo parang na ano pa talaga. Yung parang na kiliti, yun ang ibig sabihin. Nakiliti at saka nagkaroon ka ng bagong experience, which is really, really pleasant. So, like I said, isang malaking karangalan po sa ating mga Pilipino na makita. Yun nga lang, medyo nakakalungkot kasi hindi naman po masyadong punong-puno. Sabi ko nga, medyo nawe-waste po yung mga opportunity na bahagi po natin sa mga mas marami pa hong mga tao, na yung mga ganitong pangyayari kasi nga, kailan pa po babalik yung ulit? lahat ng mga ano na yan, di ba? Kasi kapag ngayon, November, kailan pa uulit silang babalik dito, di ba? Medyo matatagalan din po. Kaya kung may pagkakataon, like I said, you have to go see them, watch them, and you will find it so amazingly good, like yung ano talaga, makikita nyo talaga, sobrang ganda. Mm, yun na, uniform ticked, costumes ticked, fashion show ticked, lahat ticked na. So, thank you so much for that opportunity. And so, ako naman po, kung napansin nyo, ang opportunity ko po lagi ay tinitake ko to give you a lot of good music and mapasaya rin po ang afternoon nyo kahit 1.5 hours lang po tayo dito nagsasama. Kaya ako po, every time na mayroon akong chance to be here, ay pinaghahandaan ko rin po mga awitin na ibibigay ko sa inyo. At syempre, may mga Christmas carols na tayo. Malapit na po ang Pasko. Last day na po ng November bukas. Kaya nga po may Santa Parade na. Tapos December 1 na po sa Monday. Tuloy-tuloy na po ang kasiyahan at mga pagpaplano ng karamihan sa inyo. Especially po yung mga may balak umuwi sa Philippines. Kaya po huwag niyong kalimutan kung kayo po ay uuwi. Agahan din po ninyo ang plano. Nandyan po ang ating Tita Edith Carpenter. Kung kayo po ay nag-antay ng mga magagandang airfare at mga price na mga affordable, tawag lang po sa Planet sa ating Planet Travel sa 3771933 o kaya po puntahan ang kanilang FB page, Planet Travel or Planet Earth Travel. Pati na rin po yung mga boxes nyo. Syempre, meron pong mga shipment. Although hindi na po aabot yan sa Pasko, meron pong mga susunod na shipment on Transfex. Kaya, yun po yung mga kakailanganin yung information. Lahat po yan, Transfex New Zealand is nasa FB din po sila. Ngayon, dahil nga po maaga pa, marami pa po akong ibibigay na magandang awitin sa inyong lahat at marami rin po tayong naka-line up para sa afternoon pleasure nyo. Gayun din po mga pagbabalita sa ating Tipis Balitang Pinoy at ang ating mga chika sa Tipis sa ating Tipis Showbuzz. Kaya naman, abangan nyo po siya dahil 2 p.m. pa po tayo magwawakas dito sa Tinig Pinoy. And now, ito po yung sabi ko ngang iba pang awitin na aking inihanda. Marami po akong mga Beanie Songs or SB19, pati na rin po yung mga BGYO. Meron din po tayong mga Lola Amor na pinaplay ko na po kanila. At maasahan nyo po yung mga carols natin. Magba-back-to-back carols din po ako for all of you. But meanwhile, ito po isang Beanie Song again for sa inyong lahat. Dito lang po kayo nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy. This is Cherry on Top.
Sugar. G-R-R-Y. Good ingredients are hard to find.
Like I promise, here's a back-to-back Christmas carols. This is Kumukuti-Kutita with Maestro Ryan.
Paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Kaibigan mo pa ng candy. Ribbon, esusesa at duguhitan.
Habang lalo dumadami.
Busilak, ganyan ang kurapto ng mga bituy. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong kurunahan ko pa ng panala. Silak, ganyan ang kurap ng mga bigli. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng palala.
Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And ito na nga po ang ating mga pangunahing balita para sa hapon na ito. Ito po itong pull dun sa mga regulasyon po na gagawin nga raw pong ipapatupad na po sa 1 ng Disyembre. Kaya dapat pong malaman to ng mga kababayan natin. Syempre dahil alam nila pagdating po ng Kapaskuhan ay di ba yan ang pinakamatraffic na party ng ating bansa. Kaya naman meron po itong tungkol sa land transportation. Meron po silang gustong implement na po na pag sa mga e-bikes yata po ito. So, pakinggan po ninyo. Ha? The Land Transportation Office will start impounding unregistered electric bikes and electric tricycles operating on national highways beginning the 1st of December. The agency announced during a press briefing yesterday that under existing laws, including Section 5A of the LTO Traffic Code, Republic Act 4136, all motor vehicles on public roads must be registered with the LTO. Electric vehicles, including battery-powered e-bikes, hybrid plug-ins, and light electric vehicles, or LEVs, are considered motor vehicles under this definition. The LTO Chief Marcos Lacanilao said, unless expressly repealed or declared inconsistent with the law, this IRR remains valid and enforceable. The LTO's position that all motor vehicles operating in public highways is also backed up by legal foundation that is grounded on its mandate under Section 5A of the Land Transportation Traffic Code, or RA 4136, which states that no motor vehicle should be used or operated on or upon any public highways of the Philippines unless the same is properly registered. The agency stressed that registration is essential for public safety, accountability, and roadworthiness. Registered vehicles allow authorities to verify ownership, establish liability in accidents, and monitor operator behavior. Lacanilao noted that unregistered e-bikes on public roads pose safety risks and make enforcement difficult. Starting 1st December, e-bikes and e-trikes found on national highways will be impounded. Those caught on secondary roads will be given warnings and information on proper routes. Senators have expressed support for the LTO's plan as a road safety measure. Department of Transportation budget sponsor Senator J.B. Ejercito confirmed that authorities aim to apprehend unregistered e-trikes starting 1st of December, while Senator Rafi Tulfo advised operators to avoid major roads. And he added that unlike traditional tricycles, e-trike and e-bike drivers are neither registered with the LTO nor required to hold a license or insurance. Eh, yun na nga po. Kaya sinasabi ko nga, minsan kasi po nakakalusot at may mga sarili pong batas ng mga kababayan natin. Kapag gusto nila, minsan may para-paraan sila. At yung kalimitan nga po, ang hanggat hindi nagkakaroon ng aksidente or hindi po natitingnan yung mga ganitong mga ginagawa nilang mga bagay-bagay, syempre, pwede po sila mag-carry on and then magkakaroon po ng accident, tsaka lang po rin magre-react, which is hindi po nga tama kasi nga walang, pag walang proper batas about something tapos may nangyari, eh doon po nagkakaroon ng problema, di po ba? And isa rin po yung maganda rin naman kung magkakaroon po sila ng proper din na regulasyon pagdating po, kung talagang gusto po nilang i-improve na walang masyadong mausok sa atin ng mga sasakyan, pwede rin naman po, diba? Ang kailangan lang po ay magpatupad sila ng mga batas at ng mga polisiya na open din at very clear po, everybody can access the information online. Yan po ang ideal ngayon ng ating bansa na lahat ay nakikita na raw po at very visible, transparent. Yan po ang laging pinag-uusapan ngayon sa atin, which is very good kung mangyayari po talaga. Kaya we have high hopes na pretty soon magkaroon na rin po ng mga batas, alituntunin tungkol sa paggamit nga po ng mga e-bikes. Who knows? Dahil baka yan na rin po ang way to go. Kamukha ng karamihan po ng bansa ngayon, they are using electric vehicles. Although, syempre, if we think about that, we also have to think of the infrastructure. If it's ready na talaga para sa lahat ay magkaroon ng e-bikes. Kasi mahirap naman po, magpapa-electric tayong lahat tapos wala naman po mga charging station, or kung walang charging station na enough para sa lahat po ng e-vehicles, paano naman po yun? Di magpipila-pila tayong super tagal, o kaya super mahal din naman po ang matcha-charge kasi nga kung limited lang po yung mga charging station, di po ba? Alright, so sa second item naman po tayo. Nasa 100,000 raw pong manggagawang Pilipino ang naapektuhan ng pagkansela ng mga lisensya ng mga kontratista na may kaugnayan sa issue ng flood control projects. Kinumpirma ito ni Senator Win Gatchalian, sponsor ng budget ng Department of Labor and Employment or DOL, sa deliberasyon ng Senado na dahil sa issue, bumabagal ang industriya at construction. Sinabi ni Gatchalian na magkakaroon din ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya at mas maraming trabaho ang mawawala sa susunod na mga buwan. Sa kanyang interpolation, tinanong ni Senator Risa Ontiveros ang tungkol sa mga plano ng DOL na tugunan ang napipintong problema. Sinabi ni Gatchalian na ginagawa na ang mga pansamantalang hakbang sa tulong nga daw ng DOL at mga programang reskilling at upskilling sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority, or yung tinatawag pong TESDA. Idinagdag ni Gatchalian na marami sa mga construction workers ay hindi naman mga regular employees, kundi mga contractual employees. Kaya meron silang mga temporary work assistance at meron din silang mga convergence programs sa TESDA para sa reskilling. Ayan. At least prepared po, kasi nga maganda rin po na kapag may inalis ka isang bagay na pinagkakakitaan po ng mga tao sa atin, ay meron ka rin naman talagang gagawin para naman po ma-uplift ang economy natin. Kasi yan po lagi ang ano nangyayari, apektado po ang madlang people kapag mayroong mga desisyon na, na katulad niyan, dahil nga marami pang palpak sa atin, mga flood control ng mga projects, ng mga ghost projects, yung mga talaga pong nawalan po talaga yung kaban natin dahil nga po sa mga drawing-drawing lang po nila doon na hindi naman po mga totoo nangyari o mga proyekto na sa papel lang. Which nakakalungkot, nakakasama din po talaga ng loob dahil kaban, sobrang nawalan yung kaban at hindi lang nga po milyon ang pinag-usapan, bilyon. Billion talaga. So, could be billion-billion means trillion na rin po siguro yun. At maganda naman kasi na nakikita po natin, may mga effort naman yung mga medyo nangurakot na magbalik nga po ng mga kinurakot nila. So, sana maibalik po talaga lahat ng mga kanilang kinuha para naman po maibsan yung ano. Kasi utang din po ng bansa natin yan kapag utang sila ng utang ng pang-develop po sa atin sa mga ganyang proyekto, di ba? Okay, so wishing na maging fruitful naman po yung mga balakin po ng ating gobyerno tungkol dyan. At sa business news, the Banko Sentral ng Pilipinas warned that recent plunge of the peso, which has hit new lows, could reignite inflation despite projections that November rate would settle below the central bank's target band. The BSP on Friday, yesterday, cited higher electricity and oil prices as well as the depreciation of the peso as factors that could also contribute to price pressures. The central bank projects The central bank projects November inflation to settle within a range of 1.1% to 1.9%, following the actual 1.7% rate in October. The upper bound of the forecast remains below the BSP's 2-4% target band. The BSP noted that upward price pressures for the month reflect in part the impact of the inclement weather as prices of rice, fish, and fruits increased following a string of typhoons that ravaged the country at the onset of the fourth quarter. Meanwhile, the lower end of the forecast range would mark the slowest inflation in 4 months since the below 1% recorded in July. Economist Reniel Matt Eresi of Okinomiya Advisory and Research Incorporated said the local currency's recent slides definitely play a factor, especially as a significant portion of food items and fuel are imported. Given that food and fuels hold a large share in the consumer basket, Rese added, they carry a larger weight on inflation levels. So, ang ating pong peso against the dollar currently is 58.64. Yun ako, masaya po mga turista. 58.64 against the peso, ang US currency, and the New Zealand currency is ganon din po, mataas. Magpadala na po tayo, 33.46, which is a great rate at this point, and hopefully we'll get so much better as time goes by, because hindi nga po, maganda lang po sa mga nagpapadala yan, pero sa ating pong mga kababayan, syempre humihina po talaga ang halaga ng piso, pati na lang po yung ating US dollar, biro nyo, 58.64, diba dati nakarecover na po yan. Alright, so yan po ating mga pag-uulat. May konti po muna tayong mga paalala before I give you yung ating mga chika, okay? Abangan nyo po.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Cinco, until the last dos y todo, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
And that means it's time for the chika. So, ito po ang mga chika natin para sa hapon ito. Kasing tindi raw po ng bakbakan ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari ang naging pagsalubong ng mga manonood sa action drama Sirying Roja. Matapos nitong masungkit ang unang pwesto sa listahan ng top TV shows sa Netflix Philippines nang ipalabas ito noong 21 po ng Nobyembre. Nagpasalamat si Donnie, Kyle at Maymay Entrata sa suporta ng mga kapamilya at sa mga papuring natanggap ng serye na tungkol sa isang hostage crisis sa isang luxury resort. Samantala, todo ensayo pa rin si Donnie at Kyle para sa kanilang action scenes kung saan nakakuha sila ng tips at acting workshop mula kina Coco Martin at Jake Cuenca. Ipinasilip na rin sa unang pagkakataon sina Donnie at Kyle na nakasuot ng combat gear para sa isang malaking action scene. Para kay Donnie, isa sa mga mahalagang natutunan niya mula kay Coco at Jake ay kung papaanong humawak ng baril na may kasamang astig na nararapat para sa eksena. Dagdag naman ni Kyle, hindi pa raw siya nakagawa ng mga ganitong klase ng mga intense na action na, you know, na movies or yun nga itong sharing ganito, kaya binigyan nga daw sila ng mga notes and tips na kailangan daw nilang isipin kahit nga yung mga mismong mga stunts at paano yung levels ng galit. Nasubaybayan din ang maaksyong bakbakan sa Roja gabi-gabi ng alas 8:45 ng gabi sa Netflix, iOne at sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5 at Kapamilya Online Live. Mapapanood din ito sa labas ng Pilipinas sa pamamagitan ng The Filipino Channels at Cable at IPTV. Yun eh. Sarap naman at meron silang workshop kina Coco at KJ Cuenca na one of the top action stars po sa ating bansa, no? If you don't know, Donnie Pangilinan po is anak po ni Anthony Pangilinan at ni Maricel Laksa. Sa atin na po pong chika, bakit kaya may mga nag-iintrigang may problema raw po ang marriage ni Ria Ataide at Sancho Marudo? Parang ang ayos-ayos na mata at wala raw pong ka-issue-issue. O baka dahil lang daw may pang-entry na Metro Manila Film Festival si Sanjo na movie, yung Unmarry with Angelica Panganiban. Meron daw pong kakapost lang ni Ria ng Mom and Dad Are Out Tonight na magkasama sila ni Sancho. Minsan kasi pang content na lang ng iba yung mga issue, no? Kaya naman po siguro tinitake opportunity po ng mga alam nyo na, mga pang clickbait, kaya ginagawan po ng issue raw ang kasal ng dalawa. Pero ang totoong hiwalay na raw po sa totoong buhay ay sina Samber Zosa and Rian Ramos. Although itinatanggi pa rin daw ito ni Sam, maayos daw ang kanilang pagsasama ayon daw kay Sam. Pero at the end of the day, sila lang daw po ang nakakaalam ng katotohanan, kaya intayin na lang daw pong magsalita. So, ang ating pong huli sa Music Buzz naman po, papalapit na ang pinakahihintay na gabi sa pagpapalit ng taon at inihahanda ng Newport World Resorts ang entablado para sa isang epic celebration ng bisperas ng bagong taon. Nagbabalik po ang Grand Countdown to 2026 upang magbigay liwanag sa pamamagitan po ng mga bonggang pagtatanghal, masasarap na handaan, malalaking paraffol at ang kakaibang energy na nagpasikat sa isa sa mga pinaka-iconic na tradisyon ng countdown. At sasalubong sa 2026 ang world-class OPM icons, kabilang dito sina Jessica Sanchez, Sarah Geronimo or Sarah G, Bamboo, Matty Agudicelli, Cup of Joe, Amiel Sol, Earl Agustin, Janine Tenyoso, Gat Atraya, and this is going to be hosted by Mr. Billy Crawford. Kagagaling sa kanyang makasaysayang tagumpay bilang 2025 America's Got Talent Grand Champion, ang Filipina American powerhouse na si Jessica Sanchez ang maging sentro ng entablado sa kanyang pinakahihintay na performance sa kanyang Manila homecoming. Kasama niya sa pagsalubong sa bagong taon, ang popstar na si popstar royalty na si Sarji at Mr. na si Mateo. Dagdag sa dumadagundong na pagtatanghal, of course, si Bamboo, gayon din ang Cup of Joe, the chart-topping Baguio-based pop band behind Tingin, ang Tingin and Multo na iparirinig nga daw po yung kanilang mga viral hits. Gayon din po ang rising hitmaker na si Amiel Sol and Earl Agustin with singer-songwriter and hitmaker Janine Tenyoso. E-eksena rin ang Gat at ang Raya habang may world-class feast prepared by Newport World Resorts Awards-winning chefs po. At may paraffle rin throughout the evenings. So, saan ka pa? Siyempre, sa pagsalubong na ng bagong taon and end of year po talaga with the high note with world-class music icons at the Grand Countdown to 2026. At yan na po mga chika for this afternoon. Hoping that you enjoy that one. And I will promise to give you some of those Cup of Joe songs na Multo and Tingin. Cup of Joe, pinapatutog natin mostly is yung misteryoso. So, ito, hanapin po natin tong Tingin at Multo. I think mas gusto kong pakinggan yung Tingin para po mapakinggan ko rin. Kasi iba po syempre pagka lahat tayo eh makapakinig nito, di ba? Sabay-sabay po natin pakinggan. Huwag lang kayo. At papatugtog din po ako ng song nung Raya and Gat para po din malaman nyo kung anong klaseng mga banda ito na nagsusulputan ngayon po sa ating bansa. Kaya po pakinggan po natin muna ang mga ano, kasi po dun sa ano na to, sa song na Tingin ay featuring na rin yung Janine Tenyoso. So mas maganda rin po na ano na lang, isahan na lang, diba? So yun po yung reason why napili ko na rin yan, Tingin na yan, para po mapakinggan po natin lahat ng mga binabanggit nila, mga powerhouse ngayon sa ating bansa, at ma-enjoy natin ang kanilang mga musika. At alam niyo po ano eh, laging ano lang yung lagi lang po nating nalalaman yung ano, yung mga magagaling na artist sa atin dahil nga po pag di mga ganyang pagtatanghal mga Raya, ano, di ba? Yung tawag dito, may mga ganyan pong countdown at marami pong mga nagaganap po kasi sa atin pag magpapalitan taon. So lahat po ng mga binanggit ko, yan po ang aking ibibigay sa inyo pagbalik po ng ating Tinig Pinoy. So, ito muna po.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Okay, so pangako ko po, bibigay ko po sa inyo yung mga song na nabanggit ko kanina. Umpisa natin tong song from Raya, this is called Bling. And later on, I'll also play a song from Gat and the Cup of Joe with featuring Janine Tanyoso. So, ito po si Bling. Title po ng song na to is Bling Bling. So, kung papanoorin niyo po siya, puro bling bling yung mga paligid niya. So, this is Raya. And I haven't really heard this song, but I'm pretty sure it's kind of awesome. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa
stage, this is it. Kumagana ang lahat, it's a girl, it's a dance. Feeling real good, yeah, you know I'm a boss. Pasalami lang lahat, dati pa. Pagdating ko pa lang, they don't look my way. Kita-kintahan, wala silang masay. What can I do? I'm a beauty queen. Umikin ng kahit pa sa sili. Makakama in love, baby, yun ang patingin. Baka mapasabi ka na, will you be my one? Hindi nyo alam ang gagawin, no. Huwag kang masilaw sa akin. Ganto talaga mga between. Shining like a bling, 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 bling. Diamonds on my neck, diamond, diamonds on my wrist. Like bling, 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 bling. Baby, I'll be shining like the best new thing, yeah. Bling, 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 bling. Diamonds on my neck, diamond, diamonds on my wrist. Like bling, bling, bling. Shining like bling, 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 bling. You know what's Slay? Yeah, that's my name. I'll rock all day, yeah, everybody wants a taste. All the boys be calling me up, not sabay-sabay. Other girls look up to me, let's see you try. Now I'm in papapansin, finally na pichakin. But I'm on a whole new level, yeah, di nyo kaya abutin. What can I say? I'm a superstar. Kumikislap saan man na lugar. Makakama in love, baby, in love. Look at my wasabi, can you be my one and only? Yes. Doing a quick para thing, di nyo alam gagawin, no. Mukhang masino sa akin, ganto talaga mga between. Shining like a bling, 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 bling. Diamonds on my neck, diamond, diamonds on my wrist, like bling, 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 bling. Baby, I be shining like the best new thing, yeah. Bling, 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 bling. Diamonds on my neck, diamond, diamonds on my wrist, like bling, 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 bling. Baby, I be shining like bling, bling, bling.
And yan po yung bling. Kaya naman, ito naman ngayon ang pa-play natin. Yung sabi ko sa inyong GAT. This is Daling Dali. Yung GAT po ay some group din po. I think ito yung mga tinatapat po sa SB9 din. Para po sa inyo. Ito lang po sa Tinig Pinoy. Planet FM 104.6.
Sino siya ang lakas ng dating? Ang lakas ng dating? Ang lakas ng dating? Sino siya pag nakitang gumbining talagang manggigigil ka? Daling daling mo, galaw na gusto ko. Sige igiling, igiling, wag ihinto.
O daling daling mo, sa'yo na gusto ko. Baby igiling, igiling, wag ihinto.
Daling-dali. Daling-dali naman po talaga. Ang galing nila. Talagang super galing nitong group na ito. And we're so proud na may mga ganitong klaseng talents po ngayon sa ating bansa. At yung bling-bling din, I think ito po naman yung mga pantapat nila sa mga beanie, di ba? Kaya marami na pong malalaman na po talaga natin. Talagang sobrang dami na po ng Pilipinong sobrang galing po sa bansa natin. And isa sa pinakamagaling pa rin po dahil hindi po siya nawawala kahit kailan, lalo na sa pagdating po ng ganitong panahon. Ito po ang ating Mr. Jose Marichan with, of course, yung ating paborito. Ayan. Bibigyan ko kayo ng mga pamasong awitin, like I promise. Kaya ito po, for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our
every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Nadarama ko na ang lamig ng hangin, naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginaw ang tamborin. Ang mga parol ng bawat tahanan ay nagniningning. Pasko, nadarama ko na Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na si Ninong at si Nina. Para sa inaanga na nag-aaga, ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Pasko sa Pinas, ibang iba talaga. Kahit saan itimpala, may bangit ng hangin na maintindihan. Mapapangiting bigla sa kumano ang dakila. Nadarama mo na ba, mo na ba, mo na ba? Tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas ang kaligayahan natin, walang upas, hindi alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas ang kaligayahan natin, walang kupa, di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas.
maging tao ulit. Handa na akong harapin kung ano man ang mangyayari. Was Eros. Pagbigyan niyo na ako.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Maligayang pati sa iyong karawan.
it's now time para naman po sa ating mga birthday greetings. Para po batiyan ang mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Unahin na po natin dito si Mayor Joel Montarde. Belated happy birthday, Mayor. To Kuya Elmer Punzalan, to Father Nathaniel Brazil. Hello, Pads, and hoping that you had a wonderful celebration. And advance happy birthday naman po. Oh, belated happy birthday din kay Reynald Ricafrente. And advance happy birthday po kay Donna Yuson, to Melissa Saavedra. Advance happy birthday, Max Whitehead, to Mr. Harry Bulos, to Sis Ann Lidio. Advance happy birthday din sa my classmates, Teresa Delgado Marquez, to Sherry Dickinson, to Katie Stephenson, and of course, today would like to greet happy birthday po lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At sana po ay magkaroon kayo ng isang magandang celebration, and whatever your heart desires, we wish you all the best po, at may God bless you all.
Happy birthday to you.
How old are you?
Happy birthday to you.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Gusto ko muna pong magbigay lang po sa inyo ng konting information, especially po tomorrow, dahil nga nabanggit ko po na, di ba, ano po tayo, may Santa Parade tayo magaganap dyan sa city. Kaya po mag-ingat po kayo kung kayo po ay may mga balakin na mga magpunta, magro-road closure po talaga dyan. At I'm pretty sure alam nyo na po yan, yung mga dati na pong nandirito sa Auckland. Pero sa mga bagong salta po, eh yun nga po. May road closures usually po yan. Mahaba ang yun lalakarin. Kaya magintay, magabang at magintay na lang po kayo siguro ng bus para po hindi na kayo magdala ng sasakyan at baka mahirapan pa po kayo magpark. Doon din naman po sa mga nagtatanong, nag-start na po ang novena ng 28 kahapon po, at nag-start po ang ating novena 7 p.m. pero today being Saturday, 7:30 po ang start with the rosary, prayers, and then Holy Mass. That's going to be in English. Ang novena pong ito is for the preparation of the Word Immaculate Conception Feast. Nagaganapin po sa 7, that's a Sunday, sa St. Benedict's din po at 11 a.m. po. At yung pong celebration po natin, ang novena po ay maglalast po until the 6th of December. At kaya naman po sa ating mga devotees ng Immaculate Conception, inaanyayahan po ang lahat na makilahok po sa kanilang celebration. This is the 36th year anniversary po ng ating Immaculate Conception. Pagdating naman po ng December 15, mag-start naman po ang ating, syempre yung ating na pong mga Advent, ating pong simbang gabi starting from 7:30 ng gabi para po, ano na yan, all throughout the night. Wala na pong bago-bago. At least hindi po kayo magkakamali ng pagpunta sa simbahan. Kapag pare-pareho po yung oras natin, alam po ninyo na yun na yung magaganap na celebration natin. Hindi na po kayo magtatanong, kailan ba yung ganito? Kailan ba yung ganyan? Kasi yan po ang nagiging problema kung minsan, tanong ng tanong. So mag-start po yan ng 15th of December, simbang gabi, until 23rd of December. Siyempre po, 24th will be the actual Christmas celebration. Mag-umpisa po ng 11:30 ang Christmas carols, then carry on po yan hanggang magpasko na po. Alright, so ingat lang po kayo, dahil yung pong ano nga, minsan na bukas po nga, minsan nagkakawalaan yung mga bata. May mga anak po kayong maliliit, siguraduhin niyo pong nakadikit po sa inyo yan. Ngayon, I'll give you another song. And ito yung pinangako ko rin sa inyo. Instead of Misterioso, I'll play this song from Cup of Joe featuring Janine Tenyoso. This is called Tingin. Para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Sakit naman ang daan. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinagsayong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala. Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Pagano yung tingin ng maalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ikay pa iikutin ng tanda-andang sa gitna ng daan. Sa bawat sandali ay pinagmamastan, may dumadapong kiliti na di maunoaan. Walang hinig, di mabang kita sa aking isip, ikaw ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay binupo niya na. Sa'yo lang magpapangkin, di talalampasin, huwag ka sana.
Wala kong babaguhin ni isang detalye.
Yes, yan po ang Saranggola ng Ben and Ben. At dito na po ako magpapaalam sa inyo dahil ito na po ang last 3 minutes ng ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Kaya po, same time, same dial naman po. So next week, asahan ko naman po kayong muli at ako po ay magbabalik